Доброго ранку всім. І взагалі починаю тут не я.
Та нормальний початок, чого?
Та, радий, що хтось тут проявляє ініціативу, а не розказує, що...
На відміну від декого.
Привіт усім! Я забув, як у нас вітаються.
Привіт вам, безкрайні
Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 107... Боже, 174-й випуск в місто Жера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами сьогодні знову я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай. А ще ми запросили гостя, якого ви вже могли чути, Івана Чупа. Чупіка. Чупіса.
Ні, про чуп, давай без чупіса. Чупіс вже образно.
Та? Я не знав, вибач.
Чупік це якраз, чупік це воно.
Я просто слабо розбираюся в вашій айтішній термінології, тому, вибач, я зовсім не хотів нікого образити.
Я ще, личинка айтішника, тому поки все добре.
Так, Чупік був у нас у 120-му випуску, який називається «Чи грають військові у шутери?». А сьогодні він нам розповість, як військові стають айтішниками, так?
Як військові роблять шутери.
Чи роблять шутери, так.
Ну, зроблять шутери, поки не склалося, а як отримати роботу в геймдеві, я розповісти можу.
Супер. Це те, що нам дуже давно потрібно, так, Олексу? Завжди мріяли.
Угу. Ну, так, я хотів почути твою історію успіху, хоча ти в своєму великому полотні написав, що це ще не історія успіху, що ти ще сподіваєшся, що на роботі лишишся. До речі, з того часу ти ще досі на роботі?
Так, майже от місяць перший я вже пропрацював.
Хлопці,
а гроші, як айтішник, ти вже отримував?
Можна?
Да,
вибачте, може камери включимо, не хочете? Олекса не хоче показувати своє обличчя. Ну, добре.
Заспане.
Не хоч, то й не треба. Продовжуйте, вибачте, я вас перебив.
Ну, я вже забув про що ми, але ладно.
Про гроші Олекса питав.
Я питав, чи ти отримував вже айтішні гроші.
Гроші, коротше, пожерло НДА, тому, якби, вибачте. Ну, таке розповідати.
Я не питаю тебе суму. Я питаю, чи взагалі ти отримував зарплатню вже.
Ще ні, в мене через... Кілька тижнів, через тиждень чи через три.
А тобі можна це казати через НДА?
Більш-менш. Ну, такий розпличчатий термін в тиждень-місяць, я думаю, це нормально. Бо зарплату все-таки люди зазвичай кожного місяця отримують. Хоча результати можуть відрізнятися і можна... Є, бувають види проєктів, де тобі платять аванс на початку і закінчення, і решту суми по закінченню проєкту.
Гаразд, а коли отримаєш зарплатню? Наступне питання. Мазераті чи Ламборгіні?
Я думаю, львівське різдвяне і маковий сироп від Злагода.
Це, мабуть, краще.
Я би мівінку взяв.
Мазераті, кому
добре.
Воно треба? Мазераті на хліб не намастиш.
Так, Ігор слушно сказав, що Іван до нас прийшов як учасник бойових дій, ветеран. Ветераном можна називати?
Можна, я якось звикся вже до того.
І поділився досвідом того, як переходив на цивільне життя. А тепер хочемо почути історію того, як ти, ну, як ти вирішив, напевно, і так очевидно, всі хочуть в IT. Ось. Хочемо почути оте твоє полотно тексту тільки живою мовою.
А що за полотно тексту? Можна мені контекст?
Я пост у Фейсбуці написав про те, як в мене вийшло в IT-IT, як то кажуть.
Ага.
І воно так, ну, десь кажу, що як і будь-який мій пост набрало там щось 120-140 лайків і зажменю коментів, типу, в тебе все вийде, або
це більше лайків, ніж...
нікому не нужен.
Це більше лайків, ніж типовий випуск в місто Жара, тому ти молодець.
Ну, в мене... В найкращі мої часи то публікації збирали по тисячі, по дві лайків, а але я? То якби, ну то військова тематика, військові розповіді, через це вони якби популярні були. А коли на військовому блозі чувак починає писати, як він став програмістом, якщо людям це цікаво, то це кльово.
Ну, людям цікаво, я зацікавився і Хочу розгорнутіше почути про те, як, власне, ти йшов до того, аби стати. Бо мені завжди здається, що для того, аби почати діяльність в IT, треба, як мінімум, років у 15 почати цікавитися розробкою сайтів. А коли тобі вже 30, починати вчити програмування, ого, ні, вже пізно.
Насправді, вчитися ніколи не пізно. Я і військовим став досить пізно, я 25, мені здається, було, чи 20, а 27 років мені було, коли я вирішив піти в армію. А тут так само в 35 мені щось стукнуло в голові, і я вирішив стати програмістом. Ну, причини піти в IT були, в принципі, очевидні. По-перше, це саме якби динамічно розвиваючася галузь в Україні, і гарно оплачувана, тут ніхто лукавити не буде. Але одна з головних причин, коли я після армії я опинився на роздоріжжі, чим мені займатися. Відновлювати якби свою стару спеціальність в мене бажання особливого не було, тому що в Києві на той момент вже Рошен майже припинив своє виробництво, і туди вткнутися було б досить складно. Плюс не скажу, що я сильно любив роботу на харчовій промисловості, хоча на Рошені мені працювалось чудово, але тим не менше. І мені було, грубо кажучи, все рівно, з чого починати. Я міг якби використовувати свої військові навички, але це адекватні варіанти, які нормально оплачуються, як то будь-які приватні військові компанії, і т.д., вони пов'язані з поїздками за кордон. А так як в мене вже там сім'я, діти, мені це було б не дуже цікаво. Тому я вирішив, що чому би не повчитися на цього самого айтішника. І, власне, так все і почалося. В першу чергу, якби IT, ну, це дуже така розмивчаста фраза, це все одно, що піти в армію, якби. Mm-hmm. Піти в армію це одне, а піти в армію там кататись на БМП, піти в авіацію, в сухопутку, в авіацію, в ВМС. От, це вже якби більш конкретно таке. Тому якби в геймдеві, ми, якщо ми про нього будемо розмовляти, там є просто безліч спеціальностей, безліч фахівців різних, які потрібні. Ти можеш бути художником, артистом, гарно малювати в спайні, там, в Maya чи ще десь, в 3D Max щось моделити, ще якось ерундою займатися. І ти не можеш не розуміти взагалі.
Це робота, чому так?
Це чудова робота, дуже важлива робота і дуже гарно оплачувана робота.
Так.
Нагадую, що Іван ще не отримував зарплатню. Зарозумілим мудаком він стане уже після першої, я певен. Як всі айтішники у чатах сидять і зверхньо дивляться на людей. Так, продовжуй.
Я думаю, мудаком я стану після того, десь через рік, коли я переживу випробовчий термін, і мене лід мій не поб'є десь клавіатурою за те, що я не вмію кодити. Але вже не суть. І якби там є дуже багато спеціальностей, і навіть цей артист, він може не розуміти, що таке код, як кодити і взагалі. Тому якщо у вас якби якось ви колись пробували програмування і у вас не склалося, і змінні поля, методи, і всі ці абстрактна фігня на вас напала, якось побила і у вас якби флешбеки від того, то вельми можна опанувати щось інше, наприклад, малювання. Я не скажу, що це буде легший спосіб, важчий спосіб, якби отримати роботу, тому що я вибрав якби свій шлях. І довелося якби вибирати, куди саме мені починати, як саме мені починати. І спершу всі нормальні люди пробують quality assurance, QA, типу, піду тестити ігри, типу, а, мать тьо, блядь, піду ігри тестувати. От. І я якби з першого самого початку написав в Ubisoft, вони мені написали, іди вчись, повчись трошки, а потім вертайся. І я, власне, пішов вчитися, почав читати, що таке QA. В інтернеті, насправді, валом інформації. Можна, звісно, купити якийсь курс, а можна просто самому гуглити. Тому якщо вам ліньки гуглити, купляйте за 500, 1000, 2000 доларів собі курс і слухайте його. Якщо вам не лінь гуглити, то просто гугліть і всю ту ж інформацію ви отримаєте безкоштовно.
Ну це як тому... з універом. Можна заплатити гроші за універ і отримати освіту, а можна не ходити в універ і отримати освіту. Так? Як саме з цими курсами.
Можна двічі заплатити.
А можна двічі заплатити і не отримати освіту.
І не ходити в універ, але отримати диплом.
Ну так.
Угу.
Ну-ну.
Чим IT дійсно? Мені сподобалось те, що не вимагають, як правило, наявність диплома. Тому що, в першу чергу, якби дивляться на твої вміння. Тому, якщо у вас немає жодного диплома, ви можете вивчитись, якщо ви по вашим якби, навичкам зможете стягнути цю роботу, вам її дадуть. От. Єдине, що дуже потрібна англійська мова, тому якщо ви хочете вийти в IT, ви або бог програмування, або ви непогано знаєте англійську мову, а програмування вас навчать. Тому такий маленький лайфхак. Після того я потикав трошки QA, в мене навіть на той момент ще не було персонального комп'ютера, це якраз коли я з вами записував в місто Ж, я використовував комп'ютер дружини. Вона ним особливо не користувалась, тому їй було все рівно. Я його ліниво тикав мишкою, після чого я зрозумів, що QA мені не цікаве взагалі. Я всі то там ерунда, яку мені викладали, SQL, якесь формування запросів, писання документації, я це не дуже люблю. І мені не цікаво. А я думаю, ви всі знаєте, що якщо вам щось не цікаво, ви не зможете змусити себе це робити принаймні довго. Ну, звісно, якщо вас дуже сильно хтось доларом не спокушає це зробити, то можете мене поправити, якщо я не правий.
Я думаю, це від людини залежить, але так. Ну, тобто інколи тебе обставини змушують робити те, що ти не хочеш. А якщо не змушують, то чого мучитись, правильно?
Правильно. І я все-таки вирішив спробувати, а що ж мені цікаво? І я, грубо кажучи, влазив по Ютубу і дивився, що там люди радять. Типу. Не тільки про IT, а взагалі радять, як знайти себе, як знайти свою роботу. Трошки по подорожами зайнявся, потинявся Києвом, якщо бути чесним, бо на той момент часу в мене особливо не було.
В наші часи це подорожі, деякі люди з квартири не виходять роками.
Якщо пішки, то так.
У мого знайомого батько вийшов за хлібом 10 років назад.
Останній раз?
Так. Це взагалі жарт, але ми з Пташечкою дуже часто жартуємо, що вийшов взагалі такий, коли вдома все так напікає, буває моменти, і хтось каже, господи, я хочу вийти за хлібом і повернутися років через 5, коли тут стане все окей. От. Але неважливо. Повернемось до теми. І я почав, що ж мені цікаво, якби. І на очі трапило якраз геймдев. В ігри я грати люблю, господи, в мене, як правило, не менше, ніж 1000 годин награно за рік, а то й більше. Це при умові, що в мене є робота, сім'я, діти, і я люблю спати. Але я граю і буду грати. От, я такий, а чому би і ні? І почав, копати цю тему, чим ще можна зайнятися в ігровій індустрії, окрім Quality Assurance. І як виявилося, для того, щоб отримати будь-яку іншу роботу, окрім Quality Assurance, потрібно пройти певне навчання, мати зі старту певні навички. В Quality Assurance навіть і гейм-тестерам треба мати певні навички. Це не так, що там з вулиці грибуть, кого попало. Може, деякі фірми і роблять подібну практику, але, наприклад, Ubisoft так точно не робить. Або їм просто не сподобалось моє резюме, або моя фотографія, господь його знає.
Ну, там ще може бути просто наплив кандидатів великий. Їм є з чого вибирати.
По-любому. Це дуже відома фірма так. І дуже відома компанія. І по-любому багато людей. Якщо навіть у мене перша думка, яка спала, це піти тестером в Ubisoft, я думаю, багато кому така думка прийшла в голову.
Так.
От я почитав, які бувають професії в геймдеві, і я зрозумів, що я нічого з цього не знаю. І треба чомусь цьому навчитись. І багато що я помітив на сайтах по пошуку роботи, на всяких ресурсах, що шукають такого міфічного діяча, як Unity Developer. І я ж мені ж стало цікаво, що таке Unity Developer. І я
це людина, яка знає Unity?
Так.
Рушій?
Так.
Угу. Людина, яка знає Рушій Unity. Я почав це діло розвивати і натрапив на одне цікаве відео одного чувака, який випустив гру The First Tree. Він сам з Англії, здається. Ні, зі США, він з США. І він таке класне мотиваційне відео зробив, як він, докатився до такої житті інді-девелопера. Причому він вже про інді-девелопера розповідав, але він почав звичайним, просто тикав мишкою в Unity, і в нього почало получатися, і так його життя і закрутилося. Я вирішив, що чого я гірше, і теж пішов тикати мишкою в Unity. От. Ще були варіанти освоювати ігровий рушій Unreal Engine, або ж, наприклад, Godot. Там цих ігрових я хотів спершу взагалі, навіть там Game Maker Toolkit, здається, він називається. О. Мені хотілося зробити якусь свою гру маленьку. Це навіть почалося більше як хобі, а не як пошук роботи. Але потім прийшов до висновку, що треба якось купити софтвар, софт купити. Unreal Engine коштував грошей на той момент, зараз вже є безкоштовна версія. Godot безкоштовний.
Він ще з відкритим гейм... кодом.
Так, він ще. Ну, для мене це нічого не значить, бо в мене такий кодер, як непонятно що. Цей GameMaker Toolkit, він теж був платний. Він вже забув точну назву.
Ну, я думаю, головна перевага Unity в тому, що на нього дуже багато вакансій, правда?
Так.
Як у тебе враження Unity... з того, що ти шукав?
Ну так, да. От дуже багато вакансій. Чи ти щось інше запитав?
Так, я про це, так, я про це і питаю. Ну, порівняно з тим же Unreal, чи
тобто,
тим більше додати.
Тобто, сильна нестача кадрів?
Нестача кадрів? Ну, нестача кадрів це взагалі якби характерно для IT, через що насправді, якщо ти вмієш там написати півтори строчку коду, то ти можеш якось вийти в магазин за молоком, а тебе вже візьмуть на роботу джуном. Це дуже грубо кажучи, дуже такий притягнутий приклад, жарт верніше.
Ну, це насправді правда. Ну, тобто, якщо подивитися на тренди у світі,
я
то
не доганяю...
айтішників досі бракує.
А чи?
Звідки тоді оця реально зарозумілість айтішна, стереотипна?
Це лише в Україні, бо дивляться... в Україні вони заробляють вище середнього.
Да, вони в Україні.
І тільки
просто...
через гроші оце таке ставлення?
Думаю, так.
Якщо ти заробляєш більше, ніж інші, то є деякий шанс, що ти на інших, на тих, хто заробляє менше, будеш дивитися на як
так,
на війну.
Так, є люди, які не дуже, ну точніше як, занадто сильно пишаються тим, що вони багато заробляють, скажімо так.
Так, от... Є такі, якби, категорії людей. Але я поки таких не зустрів. Тобто, там ніхто поки з тих, кого я в офісі зустрічав, не п'є смузі, відтопиривши пальчика, мізінчика, і не розповідає, що, господи, ці кляті люди в метро, або ці таксисти. Ні, там якийсь в мене нормальна команда.
Олексо, це як з усіма стереотипами, так? Тобто, ну, стереотип є, бо на це є причина, але це не значить, що всі люди з цієї групи такі, так?
Ну, саме так, добре, добре.
От, Unity, дуже багато вакансій на Unity через умови ліцензування продуктів. На Unity вигідніше випускати свій продукт, невеликий особливо продукт, комерційний, ніж на Unreal Engine або, ну, на Godot взагалі дуже вигідно, бо він безкоштовний. І там умови ліцензування взагалі. Але Godot це така трошки, типа, віч в собі, і якби.
Ну, це якщо ти трохи знаєш... нішева штука, тому що.
Так, да, ніж він не популярний так. Просто. Ну, так. По-перше, в його розробників немає стільки бабла, скільки в Unity, розробників Unity. І відповідно вони в рекламу так сильно не вкладаються. Ти якщо запишеш Game Design, тобі одразу видасть або Unity, або Unreal Engine.
Так.
А всі інші вже більш дрібні, тобі треба буде шукати. До речі, якщо почуєте плач, це там Сара збирається в садок.
У мене Вибач. Теж може бути плач, тому така.
Угу.
Звикайте.
От, і я обрав Unity. В першу чергу через те, що в нього, по-перше, дуже велике ком'юніті, по ньому просто безліч матеріалів, особливо англійською мовою. Російською теж є, але набагато менше. І англійською там просто вагон. Плюс після того, як почалося це коронавірусне безумство, Unity, розробники Unity, вони всю свою платформу Unity.learn, вони її зробили безкоштовною. Тобто всі матеріали там, за які раніше треба було там платити якусь підписку, здається, $20-30 на місяць. От, якби вона стала безкоштовною. І тому, якби, я часу довго не гаяв, і перше, що я зробив, це скачав Unity і почав тикати мишкою. Я його відкрив, глянув і зрозумів, що я нічого не розумію, що відбувається на екрані.
Питання. Скільки пройшло часу від оцього моменту до моменту, коли тобі запропонували роботу?
Майже 10 місяців.
Ну, тобто, немало.
Немало, так.
Окей. продовжуй. Тобто...
Ну, коли тобі 35, це не так уже і багато. Віддати рік на освіту в 35, це не те, що 5 років у 16 років.
Так.
Ну, так, згоден. От. І я там почав проходити курс, я якби вирішив зайнятися самонавчанням. Я дивився на Ютубі, дивився на цьому Unity.learn. У них є там два класних курси, які я пройшов. Це Unity Beginner і Unity Essentials, яка ти взагалі розповідає, що таке редактор Unity і куди там класати мишкою, щоб воно не пихнуло і не взірвалося. І Unity Junior Programmer. От, я закінчив ці два курси, але знову ж таки, поки я ці два курси закінчував, я передивився просто тонни відео, тому підписка на YouTube Premium, я думаю, вам дуже знадобиться, якщо ви захочете стати програмістом. І я гуглив просто мільйони, то тисячі, сотні, тисяч мільйонів разів. Тому що, як сказав головний програміст Unity в тому відео на курсі, ви не повірите, наскільки далеко ви можете зайти, якщо ви будете дуже впертими, і якщо у вас під рукою є Google.
Це правда, так. Це, як сказати, одна з великих переваг життя у 21 столітті.
Доступність
це
інформації.
Я дитину свою так само вчу, не таткай мені, іди загугли.
У мене поки Сара маленька, щоб гуглити, але я думаю, скоро... І я їй щось подібне буду казати. По часу це мене зайняло 10 місяців. Я пройшов цих два курси, я зробив два проекти невеликих своїх. Вони працюють краще,
це
ніж Юлія Тимошенко.
Це повноцінні ігри, чи це більше як демка? Дивіться,
повноцінна...
що
я міг. Можна, це демки, по-любому. На ігру вони не тягнуть, але одну гру можна пройти від початку до кінця. А друга – це вже якби існуючий прототип.
Круто.
От, знову ж таки, коли ти починаєш розробляти гру, от, якщо ти ще новий, особливо коли ти новачок, саме головне – це одразу не починати робити Final Fantasy 15. Угу. Ти її не зробиш.
Так. MMORPG, от, тому, там. Що...
Все таке. Тому що розробка ігор, вона вимагає дуже багато часу, дуже багато знань, навичок і вмінь. Але якби, і от... Ти, коли починаєш робити свої проекти, ти розумієш, що тобі подобається робити більше. Тобі подобається займатися графікою, тобі подобається займатися, наприклад, писанням скриптів, тобі подобається займатися, наприклад, прототипуванням геймплею. Це все різні речі, і на багатьох з них це треба бути різним спеціалістом, щоб їх робити. Може, тобі подобається аудіодизайн. Я коли трошки копнув, як можна робити музику і звуки в Unity, я трошки прифігів від кількості варіантів. І мені це якби дуже сподобався аудіодизайн. Але я в першу чергу зосередився на програмуванні. І в результаті мене найняли Junior Unity девелопером, але я в основному виконую роль Junior Unity програміста.
Але куди ти сказати не можеш, так?
Можу. Це фірма називається GamePoint. Вона випускає невеликі мобільні соціальні ігри казино.
Так, це, мабуть, найпоширеніший жанр. Цей, хотів запитати. Скільки відмов у тебе було, поки ти шукав роботу? Чи це було, може, якось по знайомствах? Як це було? Як ти знайшов цю роботу?
Роботу я шукав близько місяця. По-перше, в мене досить великий фейсбучний капітал друзів. Uh-huh. І там є і програмісти, і знову ж таки по армії я з дуже багатою, великою кількістю людей познайомився.
Так.
І з ними, з усіма підтримую товариські стосунки. Тому якби один з лайфхаків – це підтримуйте з людьми товариські стосунки. Це допомагає в житті. І я написав, там, я шукаю роботу Unity, програмістом в Unity. З чого мені почати? І як виявилось, в мене дуже багато друзів, які HR-рекрутери, які також самі працюють програмістами, щоправда, не з Unity.
До речі, ремарочка, бути рекрутером сьогодні теж дуже хороша робота, тому що цих айтішників ще спробую найми, особливо з досвідом.
Так, вміти казати «ні» – це дуже значуще вміння.
Ні, рекрутери – це не казати «ні», рекрутери – це люди, які можуть... людину, яка тобі сказала ні 4 рази, переконати на 5-й раз сказати так. Ну, такі люди. Дуже часто це дівчата гарні.
Вони конвертують ні спершу в можливо, а потім в так.
Так.
Тому якщо, якщо у вас дівчина-рекрутер, то ви її по-любому будете давати кожен раз.
Чекайте, чекайте, ви щось мені вивих мозку
що
робите. Рекрутери — це не ті, хто копняками виганяють людей, що хочуть піти на роботу?
Навпаки.
Це хтось інший?
Ну, рекрут — це... як сказати? Ну,
наймати.
Найняти, ті, так. Це люди, які шукають.
Ну, так. Так, номінально вони існують для того, щоб наймати людей, але ж насправді вони відсіюють.
Це залежить
бо
від галузі.
Постійно неадеквати йдуть.
Ні, в деяких...
Я прочитав книжку з IT.
В деяких сферах навпаки, особливо в IT, особливо сьогодні. Особливо, якщо ми говоримо про людей, в яких досвіду там N років роботи. Так, в якійсь дуже спеціалізованій галузі, наприклад. Так, ну от, є, на ринку є 100 вакансій. Так, на якусь спеціальність. Ну, я вигадую цифри, так? А спеціалістів таких 15. І один із них зараз шукає роботу. Скільки йому напише рекрутерів, Олексо?
Я зрозумів. Так. Тобто, завдання рекрутера не відсіювати, а взагалі знайти кадри
так.
зараз.
Так. Ну, якщо це стосується сфери, в якій величезний попит на... ну, на кадри, так?
Ну, це звучить як таке стратегічне завдання, доволі цікаве.
Ну, так, так.
Ну, і відсіювання також має на увазі, що треба відсіювати тих людей, які дзвонять і кажуть: «Доброго дня, я купив комп'ютер, і перший раз в житті в мене зараз ставиться Windows, і я чув, ви шукаєте сіньор, там, Java-програміста».
Через півгодини я буду готовий.
І через годину його беруть на роботу.
Ну,
таке теж буває.
Чисто по приколу. Угу.
Ой. Ну-ну.
От, і пошуки роботи почалися. В результаті є такий чудовий сайт, як Джин по пошуку роботи, і така чудова соціальна мережа, як LinkedIn.
Угу.
До речі, про LinkedIn розповідалось в курсах, які в мене були.
І я недавно читав статтю, в якій казали, що LinkedIn — це єдина нормальна соціальна мережа, тому що там люди прив'язані до своєї особистості, і вони там не пишуть всілякої херні. Але я думаю, Facebook... Так, я тут про Facebook подумав.
Люди брешуть всюди.
Ну, LinkedIn, вона якби потихеньку... Так, там всі люди реальні особистості, але вона потихеньку якби... Ну, все одно там є сторінки з мемами, якісь приколясики, і якби цікава інформація реально може губитися в, скажімо так, в веселій інформації. Mm-hmm. Того, що веселе завжди більш популярне, ніж корисне. Це
так.
Всі знають.
Так.
От, скільки я... В мене було близько 10... Ні, брешу. В мене було 8 інтерв'ю. От, і одне з них в результаті закінчилось офером. Це коли ти... Офер — це коли ти пропонують роботу. От, потім ще декілька компаній, з якими я проводив інтерв'ю, вони писали, питали, що ти там знайшов роботу, готовий до наступної якби співбесіди. Ну, але я як добросовісна людина, перед цим, коли я отримав офер, відписав всім, що вибачте, я вже знайшов роботу, дякую за увагу.
Mm-hmm.
Але деякі люди, якби знайомими спілкувався, пошук роботи може тривати більше, ніж місяць. Я дуже везуча людина, мені в Genshin Impact 5-зіркові персонажі випадають постійно. От. І цей пошук роботи може затягнутися до півроку. Тому дуже хороша якби практика, якщо ви вирішили поміняти роботу на IT, це або у вас має бути грошей приблизно десь на 2 роки життя, якщо ви не хочете працювати в цей момент. Або у вас має бути робота, яка дозволяє вам вчитися. От я саме таку роботу після армії знайшов, і це була робота у командировках, я якби свідомо йшов на цей крок. Тому що в мене було багато вільного часу для того, щоб вчитися. Ну, коли вдома, вчитися досить складно. От, бо цей день сурка, він трошки так бодрить. Але з сім'єю бути приємно. Але день сурка. І тому я, якби деякі, оце 10 місяців я пропрацював на роботі, потім звільнився. І от пощастило, я за місяць знайшов роботу. Якби я там протягом декількох місяців не знайшов роботу в IT-галузі, я би знайшов собі іншу роботу, мені там пропонували інші варіанти, і просто би почав, ну, продовжував би вчитися, робити свої власні, як їх називають, pet-проекти, і розвивати своє резюме на GitHub, ну, GitHub свій репозиторій розвивати, розвивати свій LinkedIn і профіль на Jing. І слухай, в результаті, я думаю, все одно б знайшов би роботу.
Олексо, у мене до тебе питання. А ти Чупика запросив, бо з магазином все погано і тобі пора в IT?
Та ні, мені просто сподобалася його історія ще не успіху, але оцієї наполегливості. Бо з його тексту там було багато болю і страждань. Зараз він так легковажно...
Та очевидно, 10 місяців це
тепер,
звучить
давайте,
швидко.
Тепер можу розказати про білі страждання.
Давай.
Давай. Давай. Тому... Люди заради цього і приходять.
Так, я в тому пості писав, що якщо писати програмування одним словом, це буде навчання. Якщо двома словами, це навчання і фрустрація. От відчуття фрустрації мене не покидає. З першого ж дня, як я встановив Unity, встановити Unity, там навіть, щоб встановити Unity, це вже викликає інколи фрустрацію. Ну, на початку це зараз легко дається. Але фрустрація — це коли тобі треба зробити щось, що ти маєш зробити, але ти не вмієш, не знаєш, як це зробити. І в тебе починається це відчуття фрустрації.
Буває гірше, буває, що ти знаєш, як зробити, і ти ніби все зробив правильно, а воно не працює, і ти не маєш гадки, чому.
Це наступний
рівень. Так от, оцей рівень тебе не покине ніколи.
І от це дійсно...
Ну, взагалі-то ви описуєте, в принципі, моє існування поруч з людьми. Це весь час от таке.
От, ну, дивись, Олекса, коли тобі треба записати щось голосом, тобі треба текст. І тобі його треба зачитати. А коли ти програмуєш, тобі кажуть, що ти маєш зробити, ти це зробив наче як правильно.
Іване, ти маєш дуже хороше уявлення про мою роботу, але часом нам треба щось зробити. Що? А ви вже зробили?
Ні, ну Олексо, таке на будь-якій роботі буває, хіба ні?
Це як в армії, хтось підходить і каже, треба зробити заєбісь, щоб все було заєбісь. Так треба зробити. І ти такий, як? От. І от реально, от, господи, скільки разів я хотів це все кинути бісовій матері і заробити свої перші гроші в IT, продавши свій ноутбук.
Ти знаєш, я думаю, на сьогодні вже є сотні тисяч людей, які так зробили. Ну, тобто вони спробували і кинули, хтось в перші півгодини, хтось в перші 10 годин, а хтось в перші 10 днів.
Так, реально дуже буде хотітися кинути це все на півдорозі того, що... Я не кажу, що це супер важко, але коли просто тобі треба навчитися, і ти сам маєш знайти відповідь, оце важко. Звісно, прикольно, коли в тебе є якийсь там ментор, або якийсь лід, який стоїть над тобою, і він тобі може якби допомогти порадою. Не зробить всю роботу за тебе, а просто дасть тобі маленьку коротеньку пораду, як ти це маєш зробити. І основна робота якби твоя як студента, а пізніше як джуніора, це в ліда час від часу щось питати, але не спекулювати це, не зловживати. О. І коли у тебе, от, ти щось робиш, а у тебе це не виходить, і ти не розумієш чому, а особливо ще на початку, коли це програмування, це для тебе грьобане мамбо-джамбо, і тобі треба знайти помилку, чому воно так працює, це реально трошки підриває мозок. Коли тобі
до
треба
речі,
знайти якийсь баг.
Ти оце коли почав Unity вивчати, у тебе взагалі до цього був який-небудь досвід програмування? Ти його коли-небудь десь бачив, хоча б в школі?
Ну, в школі на Basic, здається, всі програмували, але я нічого не пам'ятаю зі
Ясно.
Школи.
Ну,
загальне
фактично з нуля, так?
Фактично так. Угу. У мене от єдиний це англійська хороша, це от єдиний бонус.
Я думаю, це тобі дуже допомогло. Я так підозрюю.
Ну, це дуже допомогло і при пошуку роботи. Тому що коли проводиться інтерв'ю, воно дуже часто може проводитися англійською мовою. І якщо якби твоя англійська людям дуже сильно подобається, то насправді тебе простіше, якщо ти типа посередній такий програміст, але дуже гарно розмовляєш англійською, то програмуванню тебе навчити легше, на це піде менше часу, ніж якщо ти не можеш зв'язати двох слів, але ти більш-менш так програмуєш.
Я оце подумав, якщо IT так добре заробляє, айтішники, мабуть, добрі податки платять, а вчитися так важко, то чи не було би раціонально для держави вкластися у розвиток навчання IT-сфери?
Лексо, ну, це, звісно, відкрито до обговорення, але мені здається, той факт, що в Україні ФОП третьої групи платить 5% податків, це величезний вклад української держави у розвиток IT-індустрії. Більше нічого не треба робити. Якщо знизять до 4, IT виросте ще в 2 рази. Розумієш, як це працює?
Так. Одна з причин – це саме...
Ні, ну я чую, що кадрів не вистачає.
Кадрів не вистачає у світовому масштабі. Люди ж, які працюють в IT в Україні, вони в переважній більшості працюють не на Україну. У них замовники не з України. Там 90%.
Замовники не з України, але роботодавець тут, ні?
Це залежить. Дуже різні ситуації.
Якраз через наявність цього ФОП третьої групи, то роботодавцям дуже вигідно наймати людей з України. Якщо, тому що треба дуже мало витрачатися на супутні якби, якісь витрати.
Є навіть крутіше, є таке поняття як галера, і у них вся бізнес-модель побудована на тому, що вони продають українських дешевих програмістів на Захід задорого. Замовник платить за програміста багато, компанія-агрегатор, ну, вони зазвичай називаються агрегатори, або ну, там різні є назви, ну там, наприклад. Але ні, Олексо, якщо я буду називати конкретні компанії, мене ніхто не забанить? Я не знаю, що ми будемо...
Ні, напевно. Коротше,
я, може, прийде якийсь HR і тебе поб'є.
Так, бо скажуть, що я обманюю, тому я не буду, добре. Але є такі компанії, в яких бізнес-модель на тому, що програміста умовно продають за $5000 на місяць, а в Україні йому платять 2. А решту залишає компанія і на цьому заробляє. Ось, ну тобто, це очевидно не вся IT-індустрія, так, це лише її
це
якась частина, але така практика є. Така практика є.
Вона є.
Але я не почув відповідь на своє питання. Від вас я чую, що є нестача кадрів, що є цілі рекрутери, які переманюють фахівців. То чи не вигідніше для держави стимулювати формування таких фахівців?
Що ти маєш на увазі?
Про податки я почув.
Ну, наприклад, яке стимулювання? Про що ти? Я не дуже розумію.
Ну, пропагувати для дітей у дитячих садках
для дітей ігри у дитячих в IT.
Тягу до цього треба формувати. Ні, я серйозно, дійсно, в дитячих садках показувати модель поведінки програміста, чи модель поведінки дизайнера рівня, чи ще якесь таке. І поступово через школу, а потім через університет людину готувати до роботи в цій царині.
Слухай, Олексо,
теперішня інформатика відстає.
Чи треба якесь отаке втручання держави? Чи ти думаєш, от цього культурного, як сказати, культурної атмосфери навколо IT-індустрії, що всі хочуть в IT, всі чули, що в IT багато заробляють. І я впевнений, сьогодні дуже багато батьків мріють про те, що їхні діти будуть айтішники. Цього недостатньо, щоб це розвивалося? Я не розумію, в чому твоя ідея.
Ну, чую, що немає нормальної методи, доступної для навчання.
Є методи валом.
Я думаю, методи валом. Проблема в тому, що насправді це не така проста професія і не всім вона підходить. Так? Тобто навіть якщо тобі вистачає клепки бути айтішником, ти не можеш бути...
Пішло знамените айтішне зарозуміння.
Навіть,
так,
якщо ти, навіть якщо тобі вистачає клепки, а я думаю, багатьом людям вистачає клепки для того, щоб бути програмістом, так? Або десь в IT, ну, якась спеціальність в IT, тобі може просто бути гидко від цієї роботи. Тому що ця робота означає, що ти сидиш за комп'ютером і натискаєш на кнопки. Цілий день. Кожен день. І інколи там відбувається якась незрозуміла хрінь. І ти маєш могти це толерувати. Так? Ну, тобто, якщо ти людина, яка любить... От ти, наприклад, ти любиш говорити у мікрофон. Так? Ти думаєш, ти був би програмістом? Ну, мабуть, ти міг би бути, якби життя тебе змусило. Але ні, я, як би ти з цим жив, ні, так? Розумієш?
Ні, я роблю завжди тільки те, що хочу. А що не хочу,
власне,
не роблю.
В цьому і прикол. Тому те, що програмістів бракує, ну, такі зараз обставини в економіці всесвітній. Але це не тому, що бракує засобів стати айтішником. Якраз стати айтішником, якщо ти хочеш і можеш, легко. Ти сідаєш і вчишся, і, власне, ну як, це не легко, так? Це вимагає зусиль, але це можливо.
Мій приклад якраз і доводиться, власне, що, власне, треба хотіти і йти до цього. Але, ну, то, що скільки часу тобі знадобиться, це вже інше.
Так. У нас один викладач в КПІ, старий комуніст, казав, що будь-кого можна навчити будь-чого, але на це потрібна різна кількість часу.
І не завжди ця кількість часу сумісна із тривалістю життя цього індивіда.
Ну, мабуть, і це правда, тому що, якщо, наприклад, по-серйозному розглянути це без жартів, є люди, в яких розумова відсталість, і ти ніколи його не навчиш читати, наприклад. Так? Ну, таке буває. І, відповідно, є спектр. Є певні професії, де треба більше інтелектуальних зусиль докладати, є де менше. Наприклад, хорошого адвоката знайти теж дуже складно, тому що це складна робота, треба бути розумним, щоб бути хорошим адвокатом. Розумієш, про що я, так?
Там не треба бути розумним, там треба постійно цікавитись, жити цим. І, ну, не, тобто... треба бути не ідіотом, ні, це ну... перше, якби. Але треба,
о, давай,
якби, тобі має подобатись твоя робота, і ти маєш постійно щось вчити, читати, думати, робити висновки.
Ну, це і є бути розумним, оце, що ти сказав.
Ну, так. Ну, не треба бути суперрозумним, там, якимось дітям, отримати п'ятірки.
Так, так. Йдеться не про п'ятірки, йдеться про здатність вчитися.
У нас з тобою різні. В мене, типу, розумний, це хтось розумний.
Ні.
В мене в основному критерія ідіот, не ідіот.
Я не це мав
на увазі. Для того, щоб робити адекватну якусь роботу, треба бути не ідіотом.
І дуже важко таких людей знайти.
Ну, так, знову ж таки, тобі твоя робота має подобатись. Плюс, як в мене багато знайомих, хто працювали програмістами, ну, там, програмістами, дизайнерами, там, потрібно підкреслити, вони кидали свої роботи, за які їм платили безліч доларів, 5, 7, 8, 49 мільярдів доларів їм платили, вони кидали ці роботи і відкривали якийсь свій невеличкий бізнес, або йшли працювати в якусь іншу сферу, де вони будуть заробляти набагато менше, того, що їм просто ця робота вже набридла. І через це постійний так само виникає брак кадрів. Якби, ну, робота в IT-сфері, вона насправді досить вибаглива, і багато людей вигорають і втрачають до неї інтерес.
Це теж правда.
І йдуть, займаються чимось іншим. Через що, наприклад, от був сіньор суперпрограміст, який витратив 12 років на навчання, він там за 10 років, 5 років провчився, 10 років пропрацював, він... Йому це все набридло, і він, коротше, пішов, відкрив фірму «Рога і копита», орендує ставок і вирощує там карасів. І індустрія втратила спеціаліста, який має сумарний там досвід 15 років. І його, на його місце треба когось поставити. А на його місце, щоб хтось прийшов, він так само має пройти оцей весь шлях. Ну, може, трошки коротший, може, він більш стислі терміни опанує, приблизно ті самі навички.
Це ти зараз дивишся у своє майбутнє?
Так. І фішка в тому, що багато людей ще, вони можуть, наприклад, от, вигоріти не через 15 років, а через 10, або через 5. І, ну, це, я думаю, в усіх сферах таке буває, що ти от, в Олекса посеред стріму зараз каже, та їблося, ну все, встане, вийде.
Ні, та я вже кілька роботодавців лишив. Я саму сферу озвучки не лишаю, але я сильно поміняв тих, з ким співпрацюю.
Ну, це...
І відчуття ніби змінив роботу.
Багато сам, ну, в IT, і це теж, коли людина працює на одну фірму, пропрацює 3-5 років, як правило, люди починають міняти фірми, тому що ти починаєш застоюватися як спеціаліст.
Хочу тут
але
додати...
деякі люди от люблять працювати роками на одну і ту саму. Все життя може пропрацювати на всю фірму, бо йому так подобається.
Тут мені згадуються люди, про яких Олекса згадав на початку подкасту, які цікавилися розробкою в сайтів, коли їм було 13. Так? Ну, наприклад. Так? Такий типічний айтішник. Тобто люди, яким була цікава тема, як працюють комп'ютери і що таке програмування, ще з підлітка. І... Ну, може, напевно, не всі, але багато з цих людей просто цим живуть. От там, де я зараз працюю, є люди, яким уже за 60-70 років, і вони працюють в цій сфері все своє життя. І їм досі цікаво. Тобто такі люди є. Ось.
Ну, тут нема такого, типу, якби, ну, зрозумілість айтішників, зрозуміло, звідки вона береться. Є дурні зрозумілі люди, і вони так само є і в IT. А причину бути зрозумілими вони самі собі придумають. Там, ну, я б зустрічав всіх представників будь-якої професії, будь-якої галузі, які були зрозумілими. Чому? Тому що це зрозумілі люди. Це не проблема айтішників. Це проблема просто зрозумілих людей.
Так, згодом.
Якби... І нема такого, що там, щоб стати супер-айтішником, треба там прийти, і ти вже маєш бути богом програмування. Ні. Для цього якраз і є посади, типу, джуніора, і є посади, типу, трейні, там, якогось, так далі, тому подібне, де ти вчишся більше, ніж працюєш по факту. Тому що там ті задачі, які мені зараз дає мій лід-програміст, він їх може виконати за півгодини. А я на це витрачаю день, а то й два. А потім ще виправляю мої помилки, яких я, звісно ж, купу наробив. Я ще день-два їх фікшу. Думаю, і він основне каже, що типа, головне для тебе це додуматися, як вирішити цю проблему. Бо якщо ти, я тобі дам готове рішення, ти, коли зіткнешся з такою самою проблемою в подальшому, ти знов не будеш знати, як її вирішити. А якщо ти сам своїм розумом допетраєш до вирішення цієї проблеми, ти вже будеш знати, як вона вирішується. Бо ти, блін, витратив на це грибану купу свого часу. От, і воно в тебе в голові десь та й відклалося більше, ніж коли ти просто зробив Ctrl-C, Ctrl-V і закомітив на GitHub.
Пропоную вважати це підсумком нинішньої зустрічі з Іваном. Хіба що, Іване, ти маєш ще що додати? Я думаю, в майбутньому можна буде ще розказати вже нарешті то Мазераті чи Ламборгіні, чи Тесла.
Я хочу Ламборгіні Діабло. Я після третього Need for Speed.
Боже, у мене була ця наліпка.
Я хочу, я хочу бісів Ламборгіні Діабло.
Так, так.
Підсумок, ну, як підсумок я можу сказати, що IT – це не закрита сфера, туди можна піти працювати, але для цього треба буде трошки або багато повчитися. І для того, щоб почати вчитися, знати, як би, чи підходить вам ця робота, не треба сидіти, дивитися на рівень зарплати, думати, було б класно їх отримувати, але мені страшно почати. А просто треба взяти і це спробувати. І якщо ви будете, якщо от ви зможете пропихнути себе через весь цей процес навчання, ви в результаті зможете знайти роботу. Але розумійте, що вам так само це навчання, ви будете все своє життя, що ви будете в ІТ, ви будете вчитися. І якби оце складно. Тому ця робота якби може бути для кожного. Головне це захотіти цього і робити щось для цього. А щоб почати, вам потрібен ноутбук вашої дружини, якщо у вас немає власного, Google і YouTube.
А якщо нема дружини, англійської. Що робити?
Можна скористатися...
Одружуватись.
Можна одружитися на жінці, якої є ноутбук.
Ні, ти такий мала, я айтішник. В майбутньому. Всі жінки твої.
Так, або можна купити собі свій ноутбук, якщо у вас нема. Ну, от я до того, що от мене, коли я починав, у мене навіть ноутбука не було. Але мені стало цікаво, я спробував, потім купив собі ноутбук. На ньому, до речі, пройшов Cyberpunk 2077, і це чудова гра. І, ну, от, почати. Можна почати, подивитися, чи це вам подобається. Якщо це вам подобається, пробуйте. Якщо це вам не подобається, ну, тоді, вибачте.
Знаєте, типа,
я оце заговорив про кінець, бо ще хочу вклинитися зі своєю суперрозкішною темою, якщо ви дозволите мені.
Дозволяю.
Ну, давай.
Оце дали можливість до релізу погратися у Horizon 2 Forbidden West. От про неї хочу розповісти. Хтось, крім мене, грав, подобав першу частину?
Грав, подобав, є недоліки.
Недоліків багато, але це чудовий розвиток ідей третього Відьмака. В Horizon третій Відьмак став ліпший, ніж він був в оригіналі. І друга частина – це поліпшення першої. На перший погляд вона, ну, точно така сама. Ти не розумієш, чому Елой виглядає геть інакше. Але потім, якщо озирнутися на графіку оригінальної гри, то ти розумієш, що Елой просто отримала більше геометрії. Її обличчя стало складнішим, і через це воно здається іншим. Щось подібне у нас було з першим, другим відьмаком, а потім другим, третім.
От, обличчя Геральта мінялося. Ти ж не забувай, що в перервах між першим Horizon'ом і другим вона ще бахнула трошки пельменів.
Добре, давай про це зараз поговоримо.
Це я жартую, вибач, я жартую.
Ні, так, бахнула пельменів, щоки, тра-та-та. Добре, на це можна звертати увагу. Ну, харить не це. Харить те, що Елой виглядає жінкою вгодованою, але у неї фігура підлітка. Ну, вийшов такий чібік. Маленьке тіло, велика голова.
Все, ти продав мені гру, я її куплю.
Потім у неї нема цицьок. Ну, ми вже про це в Містожері неодноразово згадували, що це тренд. Люди настільки сильно боролися з сексуальною об'єктивацією, що ми втратили взагалі розуміння того, що між людьми може існувати сексуальне зацікавлення. Навіть не про напруження, не про сексуальне насильство йдеться, а саме зацікавлення, що люди людям можуть подобатися. Ні, не можуть. Ми повністю стираємо будь-які вторинні статеві ознаки. Я навіть не знаю, чому вони говорять про те, що Елой – вона. Чому взагалі досі десь у іграх і ще існують статі, якщо це настільки неприйнятно і неприємно. Якщо це створює проблеми і це об'єктивує.
Фу. Ну, але з перегляду модельки можна сказати, Олексі, що груди... Що груди в Елой дійсно є, просто в неї немає декольте на 12 чоловік.
Та нема, нема. Мало того, анатомія людей цього світу така, що у них у всіх груди впалі, і в чоловіків, і в жінок. У них грудна клітина вигнута всередину.
Господи, збочинці.
Ну, вони потворні. Це ті, які одягнуті в одяг. А якщо людина без одягу, в неї оголені груди, то там більш-менш нормально анатомічно. Але це тільки чоловіки. Жіночих грудей не показують. Знову, чому я маю дивитися на голі чоловічі цицьки, а голі жіночі я побачити не можу? Ну коли це вже скінчиться?
Бо тобі не можна.
Чому?
Я не знаю. Розробники вирішили, що тобі не можна.
Добре, але... гра починається великим вступом, який повністю копіює першу частину, і ти такий дивишся, ну, курва, ну це ж сиквел. Чому все, ну, таке саме? Ну, ти бігаєш, збираєш травичку, б'єш роботів, виконуєш завдання, і знову ці нікчемні чоловіки не здатні дати собі раду. І приходить Елой, дівчинка 16 чи 18 років, і вирішує їхні всі проблеми. Ну,
це проблема головного героя. Це проблема от головного героя. А в усіх іграх постійно головний герой приходить і розрулює там те, що не може розрулити.
Так, світ якось без
королів.
Нього не може.
Ну, це не важливо. Була б це Елой, була б це не Елой, а був би це Ел, в якого немає грудей, зате є піструн, але все одно була б така сама фігня, що там, грубо кажучи, поселення не може ніяк піти і зібрати собі три ягодки.
А як інакше? Ну, тобто, якщо ти будеш грати в гру, в якій ти приходиш, тобі дають квест зібрати ягідки, ти їх переносиш і тобі кажуть, це все херня, в тебе нічого не вийшло, то ти будеш обурений. Ти не захочеш це грати.
Ми дивилися з дружиною недавно фільм, він називався «Брейзен», там, до речі, грає Фібі з «Всі жінки відьми».
А я його рекомендував.
І там от весь фільм, головна героїня, там весь фільм «Сильні незалежні жінки», а чоловіки так, типу, фоном ідуть. Я дивлюсь, з пташечкою дивився, і я кажу, блін, ну це ж якийсь гребаний пам'ятник короля, це феміністичне бінго.
Почекай,
я зараз закінчу. Детектив там, до речі, був Damsel in Distress. Але таки дивись, потім я зрозумів, десь на Netflix є таке велике табло, на якому написано ці всі фільми, які принижували жінок. І вони мають зробити стільки саме фільмів, де чоловік безпорадний душка, а сильна незалежна жінка витягує на собі на своєму горбу всі його проблеми.
Не стільки саме, а вдвічі більше.
Хоча б вдвічі більше. І тому якби я почав, от мене спочатку теж такі фільми казили, оця нетфлікщина я її називаю. Але дуже гарне слово. Я звикся. Просто якщо є фільми, де жіночка нещасна сторіннячка, яка треба допомогти, які треба допомогти, яку треба спасти, а в кінці фільму можна ще й виїбати, то чому не може бути такого самого, де чоловік виконує ту саму функцію?
Зараз я згадав Кінгсменів перших.
Так, там нормально
це
було.
Це було потужно.
Так.
Та фінал.
Фінал просто шикарний. От. Чому не може бути такого, де просто люди якби помінялися ролями, де чоловік нещасний бідосі, якого треба спасти і покохати в кінці, ну або виїбати, це вже залежить.
Про це Дедпул був.
Так.
Ну добре. Можна я повернусь до Елой?
Повертайся.
Дякую. То цей... Значить, початок у гри такий, наче ти знову граєшся у першу частину, але потім ти проходиш певний сюжетний момент, виходиш у реально заборонений захід, і тобі кажуть, тепер у нас все буде інакше. По-перше, додається до звичної геймплейної формули глайдер, чи як воно називається, планер, енергетичний планер. З яким ігролад стає більш вертикальним. Він і без нього вертикальний, тому що в тебе є активні точки, на які ти можеш вистрибувати. Ти можеш різко вийти з бою не вліво-вправо відскочити від монстра, а підскочити вгору, взлетіти на якусь височину. Але рівні так зроблені, що цю височину монстр часто може сам зруйнувати. І тобі треба весь час... швиденько вигадувати нові стратегії. Я граю на середньому рівні складності. Це дуже кайфово. Це та гра, в якій не варто скидати складність до нуля, тому що це цікаво. Ти вивчаєш монстра, вивчаєш його компонування, ти знаєш, які елементи в нього за що відповідають. Ну, якщо ти бачиш зелену каністру на монстрі, то стріляєш у зелену каністру зеленим боєприпасом. Якщо бачиш синю, то синім. І від цього він отримує значну шкоду. Але на забороненому заході люди їздять верхи на монстрах. І це міняє дуже багато. Тому що тобі треба вбити і монстра, і людину.
Угу.
І для кожного своя тактика. А якщо вони удвох атакують, ну ти можеш вершника збити з монстра, з робота. Збити вершника з робота. І тоді тебе буде бити одночасно і вершник, і робот. І це доволі цікаво. А коли їх багато, а ти на відкритій місцевості, і вже зруйновано усі можливості десь заховатися, от тоді доводиться ввихатися. При цьому ресурси в тебе закінчуються дуже-дуже швидко. На полі вони є, але тобі треба вміти пильнувати момент, коли ти можеш відскочити і підібрати трохи трави, полікуватися.
Прикольно.
І мені подобається, як гра легко, ненав'язливо, ненапружено мене вивела на такий напружений, насичений геймплей. Вона дуже непроста, але опанувати її доступно. А я ж казуал, я сповідую казуальність у всьому. Все в житті має бути просто, але тут я готовий миритися, тому що це цікаво. З ідеєю Елой тут більше наголошують на тому, що вона така особлива, і саме вона може вирішувати проблеми цих нікчемних чоловіків, бо у неї є розум, успадкований від її генетичної пращурки, і у неї є візор. Ну, тут показують те, що людина, яка відкрита до технології, людина, яка готова вчитися, має значну перевагу над іншими людьми, які послуговуються традиціями. Це дуже важливий меседж. Він був і в першій частині, ну, в другій він проговорюється в лоба от багато разів. За перші годин 15 гри це повторюється по колу кілька разів. Плюс друга частина, вона про політичні інтриги. І їх тут дуже багато. Це така гра престолів. Тут є племена нові на забороненому заході. Між ними іде ворожнеча. Тобі треба вирішити проблеми всіх племен, об'єднати їх, принести мир і спільними зусиллями подолати ворога ще з першої частини. От. Ніби все. Питання є? Щось цікаве по грі?
Ну,
поки не вийшло.
Я якби більше хочу спробувати спершу Сіфу, а от Horizon Forbidden West, я думаю, залишу собі на наступний місяць. І плюс мені ще треба пройти Final Fantasy VII.
Вона велетенська, але вона зроблена не так, як Вальгалла. Вона не лякає грандіозністю. Побічні завдання і активності всі вписані в контекст головного сюжету. Вони не існують якось відокремлено. Відчувається, що це все писалося одночасно.
Ну, вона, я так розумію, досить схожа на цей, ну, по відчуттю на Цусіму. Цусіма.
Не,
ну, Цусіма,
не скажу, якби, бо не грав.
Ну, Цусіма відчувалась, якби, от мені в Цусімі дуже подобались якби вторинні завдання. Вони дуже прикольні, вони дуже короткі, і... але вони от якось не відчуваються як відірваними від цього світу. Навіть звичайне прийди, подай, найди, убий, і це 90% побічних завдань. Але вони все одно якось відчувалися цікаво і не виривалися з основного контексту.
Мене сильно збадьорило те, що я прийшов на арену першу, і там бігали велетенські бики. І я спершу злякався, бо здалеку виглядало, ну ні, це, та ви що? І по завданню то був, здається, 5-й чи 7-й рівень, а у мене на 2 рівні менше. Я засумнівався, а потім пішов. Зразу мені дали тягла. От буквально після 3-го бика мене завалили, і я був готовий здатися. Але все ж таки дав собі другий шанс, зайшов туди і врахував помилки попередні. Тобто треба більше рухатися. Це завжди, це для всіх людей, для всіх активностей небезпечних, завжди треба переміщуватися, ухилятися, шукати способів не вступити в пряму конфронтацію. Бо Елой не має можливості протиставити фізичну силу цим машинам. Вона має використовувати спритність, розум, хитрість і заходити з тилів. І от, врахувавши це, думаючи, що я роблю, використовуючи оточення, а елементів оточення дуже багато, ти там можеш скидати якісь патики на голову ворогам, ти можеш пастки розставляти, розтягувати оці, як вони... електричні такі розтяжки. Все це дуже дієве. І от я з другої спроби переміг на цій арені і зрозумів, що все, от гра прекрасна. Я дуже любив першу частину, бо вона мене навчила дуже точно цілитися з лука за допомогою геймпада. До того мене взагалі користуватися геймпадом навчила гра Far Cry 3, а от з Horizon Forbidden West, здається, я нарешті став консольником повноцінним. Ой, не Forbidden West, а Horizon... Вона мала під заголовок?
Zero Dawn, ні?
Zero Dawn.
Так. Zero Dawn. Ось, я вважаю, що її купувати варто, і купувати її можна за повну ціну. Це буде не переплатою, бо вона дуже велика. В неї багато контенту. Годин 100, мені здається, точно є.
Господи, я Цусіму проходив 2,5 місяці. Якщо я куплю Horizon Forbidden West, я закінчу проходити в липні на свій день народження.
Ну, може
я якби дуже хочу спробувати Horizon, тому що мені сподобалася перша частина геймплей. Ну, от в першу чергу мені Horizon сподобався геймплей. Сюжетно він був норм. Графічно він був кльовий, а там деякі речі псували.
Ну, персонажі діалоги, херово зроблені.
Діалоги гівно повне було. Но.
Так, а тут діалоги теж гівно повне. Ще по самому тексту нічого так, по озвучці теж, але персонажі, коли спілкуються, у них мертві очі. Це, сука, нестерпно. Не в тому сенсі, що очі не рухаються, а в тому, що вони рухаються у повній невідповідності того, як мала би поводитися людина. Персонажі не дивляться одне одному в очі, коли спілкуються. Елой постійно дивиться кудись вгору. Знаєш, як оця людина, яка боїться говорити з кимось, вона уникає прямого погляду в очі, вона дивиться на стелю.
Може,
і говорить
це, вони, думаю, в лор світу це пояснює. Якщо дивитися комусь в очі, це викликає агресію, тебе одразу пирнуть.
Там у всіх персонажів по колу одні й ті самі анімації очей. Розумієш? Не виставлені вручну, а просто якась херня. Очі собі ходять, бігають, типу людина дивиться в різні частини. Але вони так часто не попадають, що викликають відчуття лиховісної долини.
Угу.
Це ніби людина, ну ні, воно не зовсім живе, воно якесь стрьомне. І оце вибішує страшенно. В першій частині була проблема з анімацією облич. Ми вже на той момент були розбалувані і бачили, що можна занімувати обличчя дуже і дуже добре. А в Horizon виглядало воно бідно, убого. А тут анімація облич непогана. Світло, яке падає на шкіру, дуже реалістично виграє. На обличчі можна розгледіти ворсинки.
Угу.
У людей на шкірі, на руках, на грудях є волосся. Вони живі. Ти віриш, що ти міг би таку людину десь зустріти? Ну, потім ти дивишся їй в очі, блядь, ну як? Це дуже дивно. Я кожен раз, як відбувається діалог, думаю, ну все, буде патч першого дня, вони точно це виправлять. Ну це не можна, це якийсь баг, це ненормально.
Ну, будемо сподіватися, що вони дійсно з цим щось зроблять. Ну, якраз я через місяць гру куплю, я думаю, більшість херні пофіксять.
Так, ні, от це єдина херня, яка є. От прям херня-херня.
Угу.
Бо до змісту претензії це так, ну, сумнівно, що варто висувати ці претензії. Це такий світ, він так сформувався. І особливості анатомії людей цього... Ну, хоча дивись, тут є персонажі з цицьками, я дуже так придивлявся. Є з обвислими цицьками. Це нормально, це ну, тобто, хай буде. Там є от ковалька, в неї цицьки обвисли. Вона вже не молода, вона веде доволі кепський спосіб життя, в неї робота важка, і ясно, що, ну так сталося. Є жінки з красивими грудьми в одязі, який підкреслює те, що у них є груди. Ну, Елой не можна. Зась. Бо ще якась жінка себе засоціює з цицькатою
і вистрибне з вікна.
Дуже красиво виглядає взагалі весь світ Forbidden West. Я граю на продуктивності, не на найвищій графіці.
Угу.
Тут трошки менше згладжування, але дальність промалювання ну неймовірна. Дуже далеко видно. А зблизька все, що є, воно перенасичене деталями. Здається часом, що в очах аж рябить від кожної травинки. А ти бачиш травинки от в глибочінь. І за цим приємно спостерігати. Це він і в першій частині був такий світ, сповнений життя і світла. І тут вони це продовжили. Попри всі жахи, які там відбуваються, попри всю загрозу, яка нависла над світом, тут дуже і дуже позитивний світ, в якому приємно перебувати. І я би хотів пограти в якісь інші ігри в інших жанрах. Не тільки от 3D-екшн. Я би хотів побачити якесь містобудування, хотів би побачити якийсь менеджмент, хотів би про торгівлю щось погратися. Мені хочеться в цьому світі проводити більше часу, саме як мирний його мешканець. Я не хочу тільки бігати і битися. Я хочу побачити політичні інтриги, я хочу приймати запити від населення і давати якісь рішення, щоб кудись розвивалася наша чи держава, чи наше місто. Тут є велетенський простір для розвитку.
Ну, Sony, вона зазвичай досить обережно випускає такі ігри, вторинні, скажімо так, ігри по своїм всесвітам. Тому я б не сподівався, що вони щось подібне випустять. Але ідея, якщо є бажання, світ Horizon дійсно прикольний, він як мінімум оригінальний.
Угу.
І пограти, наприклад, якийсь симулятор чогось по Horizon непогана ідея, насправді. Багато
та,
людей.
Та навіть можна конструювати своїх монстрів і виводити їх на арену.
Як варіант зробити онлайн-шутер? Не ой, це онлайн якусь змагальну NFT-гру, де ти робиш своїх роботів, вони б'ються, а потім ти їх продаєш за
долу. Ну чого ти матюкаєш?
Тоталізатор.
Це обов'язково.
Вибачте.
Добре, панове, я маю насправді більше контенту, який спожив, але ми дійшли до межі розумної і варто вже закінчувати наш вмістожер.
От, дякую, що запросили, було цікаво з вами поговорити. Треба якось частіше збиратися, але я так розумію, брак часу не у мене одного, а у всіх нас. А, мені було приємно. Сподіваюсь, моя історія була цікавою, і когось вона, може, надихнула на те, щоб іти до своєї історії успіху. Я, знову ж таки, не знаю, може мене через 2 місяці, коли мене закінчиться випробовчий термін, поженуть поганою мітлою, але тим
якщо
не менше...
Якщо так станеться, обов'язково прийде до нас в подкаст.
Так, звісно.
Ми попередимо людей, які надихнулися.
Так, не робіть так, не робіть так, він сказав херню. От, але все одно, якби історія успіху – це не то, як ти досягнув успіху. Це, успіх – це вже коли ти зробив для себе, створив можливість. І от успіх – це якби така купа таких можливостей. І деякі з них ти можеш, вони деякі спрацюють, деякі не спрацюють. І людина, яка досягає успіху, вона завжди пробує, і вона завжди от ці можливості перед собою робить можливими. Ну, як це тавтологічно звучить.
Я би підсумував це так. Докладати зусиль є сенс.
Так. Це все життя таке. Якщо ти засиджуєшся в своєму болоті, вилазь звідти, спробуй щось змінити. Менше спи, більше їж, більше сиди за компом, щось роби, коротше, і
Олексо,
намагайся створити можливість.
У містожирянстві є еквівалент слова «амінь»?
Ретурн.
Чого ретурн?
Або ентер.
Ні, ну, найбуде. Добре. Вигадаємо потім.
Я на завершення, от ми говорили Мазераті, Ламборгіні. Дивися, є кращий варіант. IGN щойно повідомили, що в 2022 році повертається легендарна DeLorean. І це буде електрокар.
А скільки вона буде коштувати, цікаво?
Безліч мільйонів доларів. Насправді не дуже дорога.
Ну, вона ж була недорога, ця машина в оригіналі.
А ця буде дорога.
Ну, чого? Просто. Я думаю, що це буде щось, як ті Нісани електрокари.
Так, я думаю, вона буде не дуже дорога. От, окей, згоден. Якщо, типу, ну, відповідаючи на питання Lamborghini, чи DeLorean, чи Maserati, я можу сказати, це буде Horizon Forbidden West.
Це був жарт про ціни на консолях. Отже, з вами були Олекса Мельник, Ігор Солодрай та Іван Чупа. Почуємося колись? А, ну колись, за тиждень.
Насправді раніше ми на вихідні стрім планували, чи вже ні?
Ну, якщо війна, то, можливо, доведеться трошки перенести, але не надовго.
Та пряму трансляцію вімкнеш та й.
Ага, добре.
Па-па.
І все. Всі засумували.
Всім пока-пока.
Па-па.